20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre na talasima Stevaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 12. april 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas se molitveno prisjetila prepodobnog Jovana Lestvičnika. Danas je obilježena Velika srijeda. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, pročitat će vaskršnju poruku 2017. godine u mitropoliji na Cetinju na Veliki petak 14. aprila u 12 časova. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i najave bogosluženja širom mitropolije Crnogorsko-Primorske u dane Strasne sedmice. U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru odslužen pomen ruskim dobrovoljcima koji su poginuli u posljednjim ratovima na Balkanu. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i interesantan tekst arhitekte Aleksandra Ašanina pod nazivom Crkva na koniku. Sutra nas očekuje malo da umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, pročitat će vaskršnju poruku 2017. u mitropoliji na Cetinju na Veliki petak 14. aprila u 12 časova. Pozivamo redakcije štampanih i elektronskih medija da isprate ovaj događaj, kaže se u saopštenju mitropolije koje je objavljeno na zvaničnom sajtu. Akreditacije novinskih ekipa možete slati na press.svetigora@gmail.com sve do petka 14. aprila do 11 časova. U sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru 14. aprila odslužen je pomen ruskim dobrovoljcima koji su poginuli u posljednjim ratovima na Balkanu. Pomen je odslužio protoiereje Jovan Plamenac, on je po završetku službe rekao: Kada su gospoda našeg Isusa Hrista pitali koja je Božja zapovijest najveća, on je rekao: Ljubi gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, svom snagom svojom, dakle svim bićem svojim. A potom je dodao i da druga zapovijest važi kao i prva: ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Dakle, Bog nas poziva na čistu ljubav, nelicemjernu, bezinteresnu, ne da ga volimo da bismo dobili nešto od njega, već da svojom ljubavlju uzvratimo ljubav njemu, onu ljubav kojom nas on voli, kojom nas je stvorio. Isto tako, kada nam kaže da ljubimo bližnje svoje kao same sebe, ne kaže nam da sami sebe volimo samosvojno, egoistički, nego da sami sebi ljubimo kao onoga koga je Bog svojom ljubavlju stvorio. Eto ta ljubav koja ishodi iz dvije najveće Božje zapovijesti. Ove ljude kojima smo danas odslužili pomen, dovela je na Balkan, na ratište, i oni su tu svoje živote položili. Nismo mi i Rusi geografski blizu. Mi smo bližnji na način koji nam je ukazao i Sveti Petar Cetinski kada je govorio nama i Rusima kao jednokrvnoj i jednovjernoj braći. Žrtvu ovih ljudi, naše braće koja je u stvari ona svijeća na gori, na uzvišenju gori, koja se ne može sakriti, nisu prepoznali oni koji danas odlučuju o našim sudbinama, crnogorski vlastodržci koji su toj žrtvi, toj ljubavi okrenuli leđa i priklonili se mržnji onih od kojih su nas štitili ovi ljudi kojima smo danas odslužili pomen. I koliko je pred Bogom veliko djelo samožrtvene ljubavi ovih ljudi koji su radi nas postradali, toliko je na drugom suprotno Božjem tasu veliko nedjelo i u ovom i u vječnom životu crnogorskih gospodara naših života. Neka njihova samožrtvena ljubav za bližnje bude mjera Božje milosti na njima. Amin. Potom je Željko Đurović, koji već godinama organizuje pomen ruskim dobrovoljcima 12. aprila, u dan koji je njima posvećen, u Kraljevu u Beogradu, a ove godine i u Baru, govori o Rusima koji su kroz istoriju stradali za bratski srpski narod. U danima uoči praznika nad praznicima, dana Vaskrsenja Gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva ima zaista veoma bogata i lijepa bogosluženja. Novinari našeg radija kontaktirali su neke od sveštenika iz naših najvećih hramova, kao i najznačajnijih crkvenih centara, koji su nam govorili raspored bogosluženja u Strasnoj sedmici, kao i najavu samog Vaskrsa. U nastavku ćemo slušati oca Anđelka Boričića, koji je najavio raspored bogosluženja za Cetinski manastir, kao i protereja Slobodana Zekovića, koji je najavio raspored bogosluženja u toku Strasne sedmice u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru.
I počinjemo sa Velikom srijedom, 12. aprila u 8 časova je sveta liturgija, bit će služena sveta liturgija predosvećenih darova. Istoga dana u 15 časova bit će služena sveta tajna ili osjećenja, na koju bi trebalo naročito da dođu bolesni, da to se služi za iscjeljenje duše i tijela. Na Veliki četvrtak 13. aprilu u 8 časova će biti služena sveta liturgija, spomen Hristove tajne večere, a u 17 časova bit će služeno bdenije sa čitanjem 12 evanđelja o Hristovim stradanjima. Na Veliki petak 14. aprila bit će služeni u 8 časova carski časovi, a u 16 časova večernji sa iznošenjem plaštanice. U 19 časova bit će služeno bdenije u spomen Hristovog pogreba u Cetinskom manastiru. Na Veliku subotu 15. aprilu u 8 časova bit će služena sveta liturgija sa sabornim krštenjem djece i odraslih, i na Vaskrs 16. aprila u 4 časa ujutru bit će u Cetinskom manastiru služeno svečano vaskršnje jutrenje i liturgija sa pričašćem vjernih. Istoga dana u Vlaškoj crkvi bit će služena sveta liturgija u 8 časova. Posle liturgije bit će osveštana vaskršnja jaja i sir. U 17 časova na Vaskrs bit će služeno svečano večernje sa čitanjem evanđelja na raznim jezicima i programom hora Svetog Petra Cetinskog. Na svijetli ponedjeljak 17. aprila bit će služena sveta liturgija na Čipuru sa početkom u 9 časova, dok će na svijetli utorak 18. aprila biti služena sveta liturgija u Cetinskom manastiru sa početkom također u 9 časova. U ostatku svijetle sedmice od 19. do 22. aprila sveta liturgija bit će služena u manastiru u 7 časova, a svečano večernje u 17 časova.
I u hramu sabornom Svetog Jovana Vladimira sad u Strasnoj sedmici imat ćemo svakodnevno često bogosluženja. Prva tri dana Strasne sedmice, ponedjeljak, utorak i srijedu, služe se liturgije predosvećenih darova, a u poslijepodnevnim časovima služi se povečerje. Na Veliku srijedu po ustaljenoj praksi crkve pravoslavne služi se služba ili osvećenja za iscjeljenje svih naših slabosti i duševnih i tjelesnih. I ova sveta tajna bit će dakle služena na Veliku srijedu sa početkom u 18 časova. Na Veliki četvrtak ujutru 8 sati bit će služena sveta liturgija, a znamo da na Veliki četvrtak se proslavlja uspomena na onaj dan kada je Gospod uoči svoga stradanja obavio sa učenicima tajnu večeru i na taj način ustanovio najveću od svih svetih tajni crkve pravoslavne svetu tajnu Evharistije. I uvijek su hrišćani smatrali za posebni blagoslov i sa posebnom ljubavlju su hitali da se upravo na taj dan pričeste prečistim i životvornim tajnama tijela i krvi Gospodnje. na veliček i četvrtak poslije podne u 18 sati bit će služeno veliko bdenije sa čitanjem 12 evanđelja o stradanjima Gospoda našeg Isusa Hrista. Na veliki petak u 8 sati ujutru bit će služeni carski časovi, a poslije podne u 18 sati služit će se večernja služba sa iznošenjem plaštanice. U nastavku bit će pročitan kanon Plač Majke Božije i uslijedit će odmah u nastavku i jutarnja služba Velike subote sa statijama. Na Veliku subotu imat ćemo veliki blagoslov da će u naš hram doći visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije koji će sa barskim sveštenstvom i vjernim narodom u 8 sati na Veliku subotu služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a u sklopu ove službe Velike subote bit će obavljeno i saborno krštenje u krstionici našega hrama, a znamo da je i to drevna praksa crkve da su se katihumeni pripremali u danima Velikog posta za primanje ove velike i svete tajne svetoga krštenja, a da je krštenje obavljano upravo na svetoj liturgiji Velike subote. Tako i mi eto trudimo se ne samo u Baru, nego i u svim drugim mjestima širom naše mitropolije da obnovimo tu drevnu praksu i da se na Veliku subotu organizuju ta saborna krštenja. Tako će dakle biti i ovdje kod nas. I evo koristimo i ovu priliku da pozovemo slušaoce Radio Svetigore, pogotovo one iz Bara, koji još uvijek nisu kršteni ili imaju nekoga u svojim porodicama nekrštenog ili među svojim prijateljima, da nema ljepše prilike da se obavi ta sveta tajna i da se oni koji su nekršteni, a žele da se prisjedine Hristu Gospodu, da to upravo učine na Veliku subotu, na ovom sabornom krštenju, a svakako je poseban i blagoslov što će tu svetu tajnu i sveto miropomazanje obaviti naš mitropolit. To će ujedno biti, ta liturgija bit će i posljednje bogosluženje strasne sedmice, a na sami dan Vaskrsenja u nedjelju Vaskršnje jutrenje sa svetom liturgijom počeće u 7 sati ujutru u sabornom hramu, tako da pozivamo sve Barane i sve druge koji se toga dana budu našli u Baru da se saberemo u našem sabornom hramu i da sa radošću proslavimo praznik na praznicima Pasku Gospodnju, Vaskrsenje Hristovo i naše.
U nastavku programa, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo tekst arhitekte Aleksandra Ašanina pod nazivom Crkva na Koniku, koji je objavljen u dnevnom listu Dan. Ne događa se često ni u Podgorici, niti u drugim gradovima Crne Gore, da neka brojno velika grupa građana podnese zajedničku inicijativu za izgradnju jednog objekta. Sekretarijati za urbanizam i planeri, urbanisti već su navikli na monotoniju individualnih zahtjeva, koji pokazuju da svijest o opštem dobru i javnom interesu sporo sazrijeva. Zato inicijativa građana Koljnika i njemu susjednih naselja, Starog aerodroma i Vrela Ribničkih da se na prostoru stare pijace izgradi crkva Svetog Vasilija Ostroškog sasvim neobičajena i osvježavajuća. Inicijativu koju je, uz zahtjev za ustupanje zemljišta, prije nekoliko dana glavnom gradu zvanično dostavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, to jeste crkvena opština Podgorica, potpisalo je čak 6.500 građana koji žive u ovom dijelu grada, pripadnika svih vjeroispovijesti, ne samo pravoslavne. Inicijativa je usklađena sa detaljnim urbanističkim planom Konik, sanacioni plan, kojim je u zoni E na urbanističkoj parceli 265 predviđena izgradnja vjerskog objekta. Stara pijaca više nije u funkciji, a u njenoj neposrednoj blizini već nekoliko mjeseci radi se savremena tržnica. Ova inicijativa zanimljiva iz više razloga, od kojih ćemo navesti nekoliko najvažnijih. Prvo, broj potpisnika je nevjerovatno veliki, čini se više od 20% od ukupnog broja stanovnika planske jedinice Konik, naselja Konik, Stari aerodrom i Vrela Ribnička. Ako se ima u vidu da je prema popisu iz 2011. godine broj domaćinstava u ovoj planskoj jedinici bio 8526, blizu 30.000 stanovnika, proizilazi da je u prosjeku na svakih 20 domaćinstava peticiju potpisalo njih 15. Drugo, ovakvom inicijativom se u praksi potvrđuje osnovanost urbanističke normativistike koja prepoznaje potrebu izgradnje hramova sa obaveznim pratećim sadržajima na svim gradskim centrima sa većim gravitacionim zaleđem od 30 do 50.000 stanovnika. Ako pretpostavimo da broj potpisnika inicijative indikuje i potencijalni broj korisnika unutar gravitacionog područja, a imajući u vidu planski normativ od 0,3 do 0,5 metara kvadratnih po korisniku, zaključujemo da urbanistička parcela 256 zona E dimenzionisana optimalno oko 2.500 metara kvadratnih, što je u današnjim planovima rijedak i srećan slučaj. Iako ne bismo mogli da tvrdimo i za DUP-om predviđenu izgrađenost koja bi u odnosu na iskazane normirane potrebe pravoslavnih crkava u zemljama regiona oko 10 metara kvadratnih po stanovniku gravitacionog područja parohijske opštine mogla biti i znatno veća. Treće, inicijativa je afirmativnog karaktera. Građani se ovaj put ne protive izgradnji ili rušenju nekog objekta, što su u novijoj prošlosti grada činili u više navrata. Poznate su oštre reakcije i negodovanja u slučajima rušenja bioskopa Kultura, rekonstrukcije hotela Crna Gora, pokušaja gradnje više spratnice Maksim pored zgrade Simpo, izgradnje poslovnog solitera uz hotel Podgorica. Nije međutim zabilježeno da su građani Podgorice ikada u ovolikom broju bili za izgradnju jednog objekta. Četvrto, inicijativa dolazi iz dijela grada koji je sinonim za siromaštvo, segregaciju i neuređenost. Od stanovnika jednog radničkog naselja koje sredinom 80. godina prošlog vijeka u anketi sprovedeno i među građanima tadašnjeg Titograda proglašeno za najnepoželjnije za život od svih naselja u gradu, paradoksalno ispostavlja se da su danas upravo žitelji Konika, starog aerodroma i vrelih rela Ribničkih, protagonisti najorganizovanijeg pokušaja javne participacije u oblasti planiranja i izgradnje grada, a poznato je da je participacija ključna vrijednost bez koje se urbani razvoj u zemljama razvijene demokratije ne može zamisliti i u kojoj planska legislativa u Crnoj Gori u posljednjih godina stidljivo i nespretno pokušava da usvoji. Peto, jasno je da građani Konika, starog aerodroma i rela Ribničkih, na ovaj način ne iskazuju samo potrebu za duhovnim sadržajima, već posredno i želju da ostvare više prava na grad. Odsustvo ili nedovoljna koncentracija centralnih funkcija upadljiva je karakteristika većine prigradskih naselja Podgorice, što rezultira manjkom urbaniteta, ograničenim mogućnostima za susret i komunikaciju, uopšte za bilo kakav vid društvene integracije. Šesto, imajući u vidu strukturu urbanih funkcija u neposrednom okruženju, objekti porodičnog stanovanja, dom zdravlja, osnovna škola Marko Miljanov, spomenik rodoljubima strijeljanim na vrelima Ribnički, ugostiteljski i poslovni objekti, trgovinske i zanatske radnje, inicijativa za izgradnju hrama na mjestu stare pijace u programskom smislu djeluje sasvim opravdana. Njome se otvara prilika za uspostavljanje prepoznatljive fizionomije centra naselja, ne samo u sadržajnom, programskom, već u arhitektonskom oblikovanom smislu. Glavni grad je u više navrata pokazao razumijevanje za očuvanje i njegovanje vjerskih i kulturnih potreba različitih konfesija i vjerskih grupa. U julu 2013. godine, u saglasnost vlade, također u zahvatu DUP-a Konik sanacioni plan Mešihatu islamske zajednice dodijeljeno je zemljište površine 3563 kvadrata s izgradnju džamije bez naknade sa uplaćenom naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Iste godine, također u saglasnost vlade i bez nadoknade parcijale, dodijeljena je i vjerskoj zajednici Jevreja Crne Gore, koja je nedavno zatražila izdavanje urbanističkih uslova za izgradnju sinagoge i kulturnog centra ispod brda Ljubović. Pored navedenih, parcele su povremeno darovane i drugim vjerskim zajednicama. Ovakvi i slični primjeri sve su češći u međunarodnoj praksi. Tako je 2004. godine u Havani, nedaleko od trga San Francisco, zaslugom Fidela Castra i donacijom naroda Kube, obnovljena i izgrađena grčka pravoslavna crkva posvećena Svetom Nikoli. U sjećanje na taj događaj, Spoljni zid crkve ukrašen je mozaikom na kome je prikazan Castro kako predaje ključeve hrama vaseljanskom patrijarhu Bartolomeju. Zanimljiv je i primjer grada Rijeke u kome je 2013. godine uz podršku lokalnih i državnih vlasti završena izgradnja islamskog centra sa jednom od najljepših savremenih džamija u Evropi, sagrađenoj po idejnom rešenju akademskog vajara Dušana Džamonje. Ovaj događaj promovisao je grad Rijeku, mjesto multikulturalnog, multireligijskog i multinacionalnog sklada, prepoznatljivog u evropskim okvirima. U slučaju crkve na Koniku, urbanisti su svoj stav iskazali kroz detaljni plan. Građani su ga prihvatili i osnažili svojom masovnom inicijativom. Ako je suditi prema dosadašnjem iskustvu, treba očekivati da i glavni grad nastavi sa dosadašnjom dobrom praksom. Sva je prilika da će na red brzo doći arhitekte pred koje se postavlja veliki izazov. Suština ovog izazova nije samo u tome kako će izgledati hram i parohijski dom, već na koji način će ovi objekti doprinijeti regeneraciji centra jednog siromašnog radničkog predgrađa i da li će biti primijenjeni projektantski koncept imati dovoljno potencijala da generiše suburbanu transformaciju širih razmjera. Nezavisno od toga da li preferiraju portu sa vrtom ili trg, savremeni ili tradicionalistički izraz, introspektivnu, kritičku ili monumentalnu formu, arhitekte će prije svega morati da pronađu način kako da crkvu, parohijski dom i javni prostor oko njih interpoliraju u sadašnje haotično okruženje. Pitanje dakle nije samo kako izgraditi hram, već kako stvoriti centralno mjesto istinskog zajedništva. Govoreći u televizijskoj emisiji, poslanik grčkog parlamenta Gerasimos Balauras zatražio da se stavi tačka na višegodišnju tradiciju prenosa blagodatnog ognja iz Jerusalima u Grčku, saopštava sajt Ruska Sveta Gora. Prema riječima deputata, država ne bi trebalo da podržava paganski običaj i nema pravo da izdvaja sredstva iz budžeta za dostavku blagodatnog ognja. Komentarišući izjave Balaurasa, mitropolit Pirejski Serafim istakao je da uskoro možemo očekivati sličan talas anticrkvenih izjava koje su zasnovane na otvorenom neznanju i grubim dezinformacijama. Deputat partije Nezavisni Grci Dimitris Kamenos nazvao je izjave Balaurasa neprihvatljivim, nemotivisanim i provokativnim. Prema riječima Kamenosa, Balauras je uvrijedio 97% procenata Grka i stotine miliona pravoslavnih na čitavom svijetu, nazvavši ih paganima. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori očekuje se malo umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren tokom popodneva na sjeveru, ponegdje pojačan, zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 1 do 12 stepeni, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. U našem glavnom gradu očekuje se veoma lijepo vrijeme, pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha do 11, najviša dnevna neće prelaziti 24. podeo Celzijuseve skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas interesantan večernji program u okviru koga možete slušati emisije Vizantija, zemlja živih, Rađajte se i množite se, Antologija besjedništva, kao i Žitije svetitelja, koje će naša crkva proslaviti na sutrašnji dan. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do narednog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.